Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктуруулары түз эфирде бүгүнкү чыгарылышта. Жогорку сот аска жетиген боюнча чечимди күчүндө калтырды. Жетиген бийликти басып алууга чакырык жасоо менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркиндигинен ажыратылган. Израиль Газа секторуна абадан соккуларын жандантты. Алтапта Ош шаарынын мэри Токторбаев Жалал-Абадтагы 4 жашар кыздын өмүрүн алган жол кырсыгында унанын айдоочусу анын тууган экенин ырастады.
Бир кадам алдында турган балдарым көз алдымда эле ушундай.
18-марттагы кечки уктурууларды Кундуз Кызылжарова алып барып жаттам. Түмөнбай Абдинаби уулу болсо күн ичинде болгон жаңылыктардан кыска айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Белгород облусу учкучсуз учактардын чабуулуна туш болгондо бир киши жарадар болгонун People Telegram каналы жазды. Губернатор Вячеслав Гладков 18 жаштагы жергиликтүү тургун жабыркаганы тууралуу маалыматты тастыктады. People дрон кулаганда соода борбору өрттөнгөнүн билдирди. Telegram каналдар Красноярск районунда 2 автобус минага кабылганда 5 киши жараат алды деп билдирди. Гладков кийинчерээк 3 киши жабыркаганын жазды. Орусиянын коргоо министрлиги шейшембиге караган түнү украиналык 46 дрон атып түшүрүлгөнүн, 41 Белгородко учурулганын, калгандары Брянск, Курск жана Орлов облустарын бутага алганын билдирди. Курскини башкарып келаткан Александр Хинштейн аймактагы соккулардан 5 киши жабыркаганын айтты. Кремльчил блогерлер Украина армиясы шейшембиде Белгород облусу менен чек арада активдешкенин жана Сум облусу жактан кирип барууга аракеттенгенин жазышууда губернатор Гладков билдиргендей, Украина менен чек арада кырдаал татаал болуп турат. 18-мартта жогорку сотто жарандык активист ырчы Аскат Жетигендин адвокаттарынын кассациялык арызын кароолонуп, судьялар коллегиясы Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бишкектин Свердлов райондук соту Жетигендин иши боюнча былтыр 1-июлда чечим чыгарып, ал кылмыш жаза кодексинин бийликти басып алууга чакырык жасоо беренеси менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылга соттолгон массалык башаламандыктарга чакыруу беренеси боюнча актылган. Бишкек шаардык соту 17-октябрда райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскат Жетигенди алгач былтыр 16-мартта Кочко районунан кармап Бишкекке алып келген. 18-мартта Бишкектин 1-май райондук соту аны эч жака чыкпоо тил каты менен бошоткон. 20-мартта Жетигенге дагы бир иши козголгон. Ушул эле күнү 1-май райондук соту аны Бишкектеги 1-тергөө абагына камакка алган. Ал буга чейинки соттук отурумдарда 20-мартта былтыр 20-мартта соттун чечимин камакка алуу чечиминен кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганын айткан. Кыргызстанда соңку учурда Бишкек жана Ош шаарларында Чүй Ош облустарында кызамык оорусун жугузгандар көп катталууда. Бул тууралуу 17-мартта Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов өткөргөн кызамык жана ага каршы эмдөө боюнча жыйында белгилүү болду. Өлкөдө өтө кырдаал кооптуу болуп турат. Былтыр бир жыл ичинде 6 өлүм катталса, быйыл январь жана февраль айында эле 8 бала көз жумду. Бул жол берилгис. Ар бир райондук жетекчи кырдаалды өз көзөмөлүнө алышы керек, деди Байсалов. Бул жаатта жер жерлерде маалыматтык өнөктүктөрдү күчөтүү талабы коюлду. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, быйыл январь февраль айларында 3739 баладан кызамык оорусу аныкталган. Былтыр ушул мөөнөттө 5236 учур катталган болчу. Ашхабадта күйөөгө чыга элек аялдарды сары жолок салынып жүрүүгө милдеттендиришти. Бул тууралуу Азаттык радиосу жазгандай, аял кызматкерлерге ошондой тартип киргизилген иш берүүчүлөр үстү жактан түшкөн көрсөтмөгө шилтеме кылганы менен кимден келгенин тактаган жок. Көрсөтмө март айынын башында пайда болгон. Күйөөдөгү аялдардан сары көйнөк кийүүнү талап кылышкан. Баш ийбегендерди иштен кетиребиз деп коркутушкан. Буга чейин мамлекеттик кызматкерлерге боенууга, жабышкан көйнөк кийүүгө же чачтарын ачык түскө боеого тыюу салынган. Түркмөнстанда жарандардын коомдук жайлардагы жүрүм турумун тескеген көптөгөн эрежелер бар. Мисалы, автомашиналар ак же ачык түстө болууга, кыз келиндер улуттук кийим кийүүгө тийиш, эркек кишилер сакалдарын алып жүрүшү керек. Саламат сактоо министрлиги Кыргызстанда жүлүн булчуң атрофиясы менен 39 бала каттоого алынганын билдирди. Мекеме бул тууралуу кечээ март кечинде Facebook-тагы баракчасына жазгандай, алардын ичинен 12 дарыланууда, 4 бала чет өлкөлөрдө дарыланып жатса, 8 Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борбордун бөлүмүндө дары каражатын алууда. Белгиле кетсек, азыркы учурда жүлүн булчуң атрофиясы толук айыктыруучу дарылык ыкмаларына ээ эмес, бирок заманбап терапия оорунун өнүгүүсүн улуттуу жайлатууга жана бейтаптардын жашоо сапатын жакшыртууга мүмкүндүк берет. Кыргызстанда балдардын дарылоосу жогорку технологиялар фондунун каражатын эсебинен камсыздалат деп айтылат министрликтин маалыматында. 17 марта жогорку кеңештеги социалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында бул маселе дагы көтөрүлгөн. Бул дат тууралуу алдыда кеңири баяндайбыз. Министрлер кабинетинин төрагасы жана министрлик кызматтары үчүн иш тажрыйбасы боюнча талапты жокко чыгаруу сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоору бүгүн жогорку кеңештеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер боюнча комитетте каралып, биринчи окууда колдоо тапты. Мыйзамдын дебилгечилеринин бири депутат Марлен Маматалиев мындай мүмкүнчүлүк зарыл учурда пайдаланаалын билдирди.
Эгерде мисалы сыртта окуп келген, сыртта иштеп аткан, эгерде сыртта иштеген бир жакшы компаниялардын стажы бизде автоматтык түрдө эсептелбей калат, же бир сыртта жүргөн бир компанияларда иштеп калат. Өзүбүз көп мындай белгилеп жүргөндөй сыртта көптөгөн биздин жакшы күчтүү жарандар бар, чоң компанияларда иштеген жарандар бар. Алардын бул жакта опытын алуу максатында ушундай нерселерди киргизип койсок жаман эмес,
деди Маматалиев. Депутат Нурбек Сыдыгалиев бул долбоорду парламенттеги фракциялардын төрагалары биригип жазганына таң калып, министрлер кабинетинин төрагалыгына биздин депутаттардан эч ким барбайбы, мыйзамды кимге жазып атасыз деп суроо салды. Маматалиев бул долбоор кайсы бир жаранга же депутатка ылайыкталып жазылбаганын, чет өлкөдө жүргөн күчтүү кадрларга мүмкүнчүлүк түзүүнү көздөй турганын айтты. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өзүнчө башкаруу агенттигинин башчысы Кудайберген Базарбаев бул мыйзам долбоорун кубаттай турганын айтты. Азыркы мыйзамда министрлер кабинетинин төрагасы жана мүчөлөрү, министрлик аткаруу бийлигине кирген мекемелердин жетекчиси жогорку билимге ээ, мамлекеттик муниципалдык кызматка жалпысынан 10 жылдан кем эмес иштеген болушу шарт.
Түмөнбай, рахмат. Күн ичинде болгон окуялардан Түмөнбай Абдинабиулу айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан кирсеңиз, ал жерде дагы жаңылыктардын толук топтому бар. Социалдык тармактардагы азаттыктын баардык баракчалары бар. Кирип окуп туруңуз, бөлүшүп туруңуз.
Азаттык телеграмда жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Жергиликтүү кабарлардан баштайбыз. 18 мартта жогорку сотто жарандык активист ырчым Аскат Жетигендин адвокаттарынын кассациялык арызын кароо уланып, соттук коллегия Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Эми Аскат Жетиген 3 жылдык жаза мөөнөтүн өтөш керек болот. Акындын адвокаттары, жакындары бул чечим туура эмес болгондугун айтып жатышат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Жогорку сотто Аскат Жетигендин иши 13 мартта карала баштап, прокурор Тимур Карабаев активисти социалдык тармактарда башламандыкка ачык чакырык кылган деп мурдагы сот чечимдерин күчүнө калтырууну суранган. Соттук коллегия ишти изилдеп чыгуу үчүн тыныгуу жарыялап, отурум 18 мартта уланды.
Уже надо прекратить эту практику Верховного суда.
Жогорку сот бийликти сындаганы үчүн жарандарды камаганды токтотуш керек. Мындай сын пикирлер бийлик үчүн пайда гана алып келет. Балким Аскат Жетиген сын пикир айткандан кийин бийлик ойлонуп калгандыр. Андыктан өйдө жактан буйрук түшкөн үчүн тыныгуу алдыңар деп үмүттөнөм. Мындан башка эмне кылам? Эми мен деле сот бийлигинин канчалык көз каранды экенин түшүнүп турам да,
деди Аскат Жетигендин адвокаты Нурбек Токтокунов. Аскат Жетигендин ишин жогорку соттун судьялары Инура Гилязиддинова, Нурланбек Атаназаров жана Тыныбек Бекешев карап, шаардык соттун чечимин күчүндө калтырды.
От 17 октября 2024 года в отношении Жетигенова Асхата оставить в силе. Кассационную жалобу адвоката Мацакова оставить без удовлетворения. Кассационное окончательное обжалование подлежит подписанию судьи.
Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Жолдошбек Сулайманов Аскат Жетигендин иши боюнча былтыр 1-июлда чечим чыгарган. Судья аны кылмыш жаза кодексинин 327 беренеси бийликти басып алууга чакырык жасоо менен күнөөлүү деп таап, 3 жылга эркиндигинен ажыраткан. 278 беренесинин 3-бөлүгү массалык башламандыктарга чакыруу боюнча актаган. Бишкек шаардык соту 17 октябрда райондук соттун чечимин күчүндө калтырган эле. Аскат Жетигендин эжеси Майрам Иманалиева мындай деди.
Чечимди биз туура эмес деп эсептейбиз деген Аскат Жетиген өзү бул кыргызга белгилүү, бул өзү комузчу болгондо да залкар комузчу, кыргыздын атын чыгарган белгилүү балдарыбыздын бири, өзүбүздүн бир тууганыбыз болгону менен анан ушул өзүбүздүн кыргыздын балдарын көтөрмөлөп ушул балдарды сактап калгандын ордуна бул эмес, туура эмес чечим деп ойлойбуз. Себеби деген бул бала эч кандай эч кимди үндөбөй эле эч нерсе кылган эмес.
Аскат Жетиген 2024 жылдын 20 мартынан бери камакта отурат. Ал буга чейинки соттук отурумдарда камакка алынгандан кийин УКМКнын Бишкек шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганын айткан. Асхат Жетиген азыркы учурда номер 27 түзөтүү колониясында жазасын өтөп жатат. Акындын иши каралган соттук отурумга катышып келе жаткан укук коргоочу Рита Карасартова мындай деди.
Бая элдин баары ойлоп атат да Асхат Жетиген бая бийликти сөгүп койгон үчүн камалды депчи. Ал сөккөн маселеси боюнча топтолук эле бошотулуп, ал жерде бул иште ал такыр сөгүнгөн эчтекеси жок. 2020-жылы бир жасаган видеосу үчүн деп баягы ушу бийликти күч менен кулатууга чакырык жасаган деп ал жерде мындай акындардын өзүнүн бир эмелери болот го, баягы бийлик болбой калды деп илгертеден эле акындар ачуу чындыкты айтып келген кыргыздачы. Ошондой гон бир видеосу бар болчу экен, анан ошол жакта жүрүлө кеттик, буларды бир түшүрөлүк же дагы бир нерсе деген жок. 20-жылы булар жаңы эле бийликке келип аткан бир кезде айтылган видеосун мынакей чакырык жасап атат деп камаганы бул ачыктан ачык куугунтук.
Асхат Жетиген ырчы, комузчу, обончу, композитор жана акын. Ал 18 жашында Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблине жетекчи болуп, бир нече жыл аны менен 20дан ашык өлкөнү кыдырган. 2021-жылы өзүнүн чакан концертин өткөргөн. Анын зарыкканда жана башка бир канча ыры эл арасында белгилүү. Асхат Жетиген бийликти кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген. Анын ичинен казинону иштетүү, желекти өзгөртүү боюнча демилгелерге каршы пикирин билдирип, активисттердин камакка алынышын жана маданият тармагындагы иштерди айыптаган. Айбек Бибосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темалардан. Израиль Газа секторуна абадан соккуларын жандантты. Бир катар маалымат агенттиктери жазгандай, Израилдин коргоо министри Цахал согуштук аракеттерди жандандырганын жарыялаган. Ак Үй Израиль Дональд Трамптын администрациясына аба соккусу тууралуу алдын ала кабар бергенин билдирди. 15-январда Израиль жана Хамас ортомчулардын жардамы менен Газадагы ок атышууну убактылуу токтотуу жөнүндө макулдашууга жетишкен болчу. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
18-мартта Израилдин соккусунан кийинки күнү Газанын Хан Юнис районунда жергиликтүү эл урандыларын арасында жүргөнүн көрүүгө болот. Журналисттер менен сүйлөшкөн тургундардын бири карапайым эл Рамазан учурунда ырайымсыздыкка кабылганын айтып турду.
Биз түнү саат 2:00 ооз бекиткени даярданып жаткан учурда чабуулга кабылдык. Анын кесепетин азыр силер көрүп турасыңар. Тез жардам чакырылды. Бир канча адам жаракат алып, дагы бир канчасы каза болду. Азыр биз урандыларды казып, жабыркаган бирөөнү таап калабызбы деп издеп атабыз. Балким адамды, кошунабызды же дагы башка нерсени таап калаарбыз.
Шейшембиге караган түнү Израилдин армиясы Газа секторуна абадан сокку урду. Палестинанын саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү 326 киши мерт болгонун, алардын көбү балдар экенин билдирди. Бир катар маалымат агенттиктери жазгандай, Израилдин коргоо министри Цахал согуштук аракеттерди жандандырганын жарыялаган. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяхунун сөзүнө караганда, ал ок атышууну токтотуу режимин улантуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөгөнү үчүн жооп катары сокку урууну тапшырган. Израилдин Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси шейшембиде тараткан видео кайрылуусунда Газа тилгесинде согуштук аракеттер кайра жанданганын ырастап, Израиль душмандарына ырайым көрсөтпөйт деп билдирди.
Израилдин аба күчтөрү Газа тилкесиндеги Хамастын буталарына бир катар чабуулдарды баштады. Биз душмандарыбызга ырайым кылбайбыз. Мен муну ачык айтайын. Биздин барымтыдагылардын баары үйлөрүнө кайтмайынча Израиль токтобойт. Биз буунун коопсуз кеңешине да кайрылабыз. Эгер алар Газа тилкесиндеги согушту токтотууну кааласа, барымтыдагылардын Израилге кайтарылышын камсыз кылыш керек. Биз аларды кайтарып келүү ниетин көздөп жатабыз.
Деди Израилдин Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Дени Данын. Ал эми АКШ жана Евробиримде террордук уюм деп таанылган Хамас тобунун билдирүүсүндө Израилдин ок атышууну токтотуу келишимин бузушу Газадагы туткундардын тагдырына коркунуч жаратарын белгиленген. Маалымат агенттиктери Израиль бийлигиндеги булактарына таянып, Хамастын жетекчилери, ортоңку даражадагы командирлери жана инфраструктурасы бутага алынганын маалымдашты. Басылмалар бул операция аба соккулары менен эле чектелбей турганын божомолдошууда. Ак үйдүн өкүлү Каролайн Левит Израиль Трамптын администрациясына аба соккусу тууралуу алдын ала кабар бергенин билдирди. 15 январда Израиль жана Хамас уртумчулардын жардамы менен Газадагы ок атышыны убактылуу токтотуу жөнүндө макуллашууга жетишкен. 42 күнгө созулган биринчи баскычта 33 киши согушкерлердин барымтасынан коюп берилип, 2000 Палестин Израилдин абактарынан чыгарылган. Келишим күчүнө кирген 16 күндөн кийин экинчи этап боюнча сүйлөшүү башталмак. Анда барымтадагылардын баардыгы бошотулуп, Израилдин аскерлерин анклавдан чыгаруу каралган. Маалымат каражаттары Хамастын колунда болжол менен 24 киши жана каза болгон 39 израилдиктин сөөгү бар деп жазышууда. Хамастын согушкерлери 2023 жылы 7 октябрда Израилге кол салганда 1200 кишини өлтүрүп, 250 адамды туткун калган. Израиль жооп иретинде Газа тилкесинде аскердик операциясын баштаган. 15 айдан ашуун убакыт ичинде Хамасчылар башкарган тилкенин саламаттык сактоо мекемеси 45 миңден ашуун адам каза болгонун кабарлаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Күн ичинде болгон окуялардан кыска айтабыз эми. Ашхабадта күйөөгө чыга элек кыз келиндерди сары жолук салынып жүргө милдеттендиришти. Трамп хусилердин чабуулу үчүн Иранды жазалай турганын эскертти. Жогорку сот аска жетиген боюнча чечимди күчүндө калтырды. Белград дрон чабуулуна туш болгону кабарланды. Тармактык комитет депутаттарды шайлоо боюнча жаңы долбоорду жактырды. Аймактардан келген баяндарга өтөбүз. Жалал Абад шаарында 15 мартта тротуарда бараткан үй бүлөнү сүзүп качып кеткен айдоочу 2 айга камакка алынды. Жол кырсыгында 4 жашар кыздын өмүрү кыйылып, 3 жаштагы наристе ооруканага түшкөн. Бул окуяга катыштыгы бар унаа Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин уулуна таандык экени тууралуу видеолор соц тармактарга жарыяланып, талкуу күчөгөндөн кийин Токторбаев Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Ал унаанын айдоочусу анын тууган экенин тактады. Окуянын чоо жайын кабарчы Датқабек Шабданбеков айтып берет.
15 марттын кечинде Жалал Абад шаарындагы көчөлөрдүн биринде жол кырсыгы катталып 4 жашар кыздын өмүрү кыйылды. Жолдун четиндеги жоо адамдар баскан тротуарда 2 баласы менен бараткан аялды катуу ылдамдыкта келген BMW үлгүсүндөгү унаа сүзүп кеткен. Наристелердин апасы окуя тууралуу буларды айтып берди.
Биз үйдүн жанында эле болчу да. Ортодо бир линия еще лоток бар болчу да. Ошо бир эле кадам астында болчу, бир эле кадам астында болчу балдарым. Билбейм, секундта эле келип калды. Машина өнү чыкты, аябай катуу чыкты. Анан кийин эле бир кадам алдында турган балдарым көз алдымда эле ушундай кетти.
Кырсыктан бир бүлөнүн 2020 жылы туулган кызы окуя болгон жерде каза болгон, 2022 жылы туулган баласы жараат алып, Жалал Абад облустук ооруканасына жаткырылган. Унаанын айдоочусу кырсык болгон жерден качып кетип, кийин милицияга арыз менен кайрылганбыз, деди балдардын атасы.
Мен азыр ал жерде башка жакта элем, мага чалышкан да. Аягым чалган, чалып ушундай болуп кетти деген уже больницадабыз деген. Мен уже больницага келдигем мына кечи. Окуя болгон жерде жок элем да, просто менчи азем биртеке деп комментарийине беришти эле. Азыр мындай өзүмдү эмесмин да, азыр ачыгын айтсачы ичим күйүп, ушунчалык эмне дешти эле билбей турам. Азыр ушу балам жакшы болуп кетсе экен деп эле ошону тилеп отурам азырчы. Апалары барды ушу баланын, ушу Токторбаевдин баласы экен деп атат.
Айрым интернет колдонуучулар жол кырсыгы тууралуу видеолорду социалдык тармактарга жарыялап, алардын айрымдары унааны Ош шаарынын мэри Жеңиш Токторбаевдин уулуна таандык экенин, аны өзү башкарып баратканын жазышты. Бирок Жеңишбек Токторбаев Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, 4 жашар кыздын өмүрүн алган жол кырсыгында унаанын айдоочусу анын тууганы болгонун тактады.
BMW үлгүсүндөгү B55-00BA номурлуу унаасынын айдоочусу менин балам Баястан Токторбаев болгон эмес жана унаа Нурислам аттуу баланын атына катталган. Бирок кырсыкка кабылган бала менин бир тууган инимдин баласы 2000 жылы туулган шыгызы болуп чыкты,
деп билдирүү тараткан Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев. Кырсыкка кабылган бир туугандардын аман калганы Жалал Абаддагы балдар ооруканасына жаткырылган. Аталган оорукананын директорунун орун басары Айдай Сапарбаева наристенин абалы тууралуу маалымат берди.
Травматология отделениябызга жатат бала. Азыркы күндө биринчи күнү келген күнү реанимацияга жатылган, себеби баланын состояниеси тяжелый болчу. Азыркы күндө уже стабильный тяжелый. Бул отделенияга которулган. Наблюдение болуп атат. Дары дармеги алып атат. Кече кинде башына КТ жасалган. Ал жерден баш сөөгүндө затылочный костюмдун кичине сынык берилген. Трещина бар. Сознание бала, бала сүйлөп атат. Кичине садиналар бар, эми пока наблюденияда жатат бала.
Жалал абад шаардык милициясы бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 312-беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, шектүүнү камакка алганын айтты.
Козголгон кылмыш ишинин алкагында кылмышка шектүү катары Сузак районунун 2000-жылы туулган ШЗ аттуу тургуну кармалып, Жалал абад шаардык соту тарабынан камакка алынган.
Деди Жалал абад облустук милициянын маалымат катчысы Улукбек Сулайманов. Жөө жүргүнчүлөр жүргөн тротуарга чыгып кетип балдарды сүзгөн кырсыктардын бир нечеси катталган. Былтыр 23 октябрда Талаш шаарында мектептин жанында автоунаа жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кырсыктан 31 жаштагы келин жана анын 6 жашар кызы 4 жашар уулу каза болгон. Ички иштер министрлиги жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда 2024 жылы 11 айда өлкөдө 6000 ашуун жол кырсыгы катталган. Андан 640 адам каза болуп дагы 9000 жакыны жаракат алган. Таткабек Шалданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыкты түзөбөдө тыңдап жатасыздар, бирибизди улантабыз. 18 мартта Азаттык радиосу нового чыкканына 72 жыл толду. СССР доорунда канчалык кыйын болсо да, анын угармандары ар кандай айла амал менен азаттыкты угуп келген. Кыргызстан эгемендик алган жылдары уктуруулары кеңири коомчулуктун баардык катмарына жетти. Көпчүлүк азаттыкты эгемендик менен киндиктеш деп билет. 70 жыл ичинде азаттык далай сыноого тушуккан. Бул жолу дагы кезектеги сыноого тушукту. Бирок Кыргызстандын өзүндө, дүйнөдө да аны сактап калуу чакырыктар айтылууда. Темага кесиптешим Кубатбек Айбашев кайрылат.
Азаттык радиосу сүйлөйт.
Мындан таптак 72 жыл мурда ушул күнү азыркы Эркин Европа Азаттык үналгысынын Борбор Азиялык башка кызматтар сыяктуу кыргыз тилиндеги туңгуч берүүсү обого чыккан. Берүү 1953 жылдын 18 мартында кыргыз тилинде Азамат Алтайдын үнү менен башталган. Ал кезде ал Liberation же Боштондук үналгысы деп аталган. Үналгынын Кыргызстандагы алгачкы кабарчысы Кадыралы Конкобаев өз ишмердигин мындайча эскерет.
Азаттык радиосунун расмий эмес кабарчысы 1989 жылдын октябрь айынын 1991 жылдын апрель айынын баштарына чейин иштедим. Аки көзгөн келип айтып түшүндүрүп келемиз, чакырып айтып түшүндүрүп бизге жардам бериңиз. Кыргызстан жөнүндөгү так маалыматтарды берсеңиз эле болду. Сизге эч кандай идеологиялык деңгээл мындай жумуштар жөнүндө суроо салбайбыз деп айтышкан. А мен чынында эле перестройка гласности болуп калган учурда Кыргызстанда болгон өзгөрүүлөрдү, элдин ичиндеги жаңылыктарды, элдин ичиндеги мыкты адамдар, маданияттын мыкты жүрүүлөрү, окумуштуулар жөнүндө ошолордун ичинде Турдакын Усубалиев аксакалым кулун туттап алып азыркы Алыкул Осмонов китепканасында эки бөлмөдө отуруп калган экен. Ошол кишиден интервью алып 2-4 ал кишинин интервьюларын Кыргызга жасаган иштери жөнүндө так маалыматтарды берип, анан кийин Кадыркул Акчыкеев деген Кыргызстандын Москвадагы өкүлү, ал киши Искак Разак экендиги айткандарын радио аркылуу берип турган.
72 жылда азаттыкты Азамат Алтай, Төлөмүш Жакып уулу, Аким Өзгөн баштаган Кыргызстандагы илимий, маданий интеллигенциянын чыгаган өкүлдөрү иштеп, бир нече моун журналисттер эмгектенди. Алгачкы жолу 1953 жылы темир көшөк артында обого чыккан азаттык үналгысы ал кезде кылычы катуу репрессивдүү коммунисттик режимдерден далай куугунтук көргөн. Андан кийинки эгемендик жылдары элдин башына түшкөн окуялардын капшабы үналгыны да кыйгап өткөн жок. Кыйынчылыктар Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков азыркы бийлик тушунда да болуп келген. Азаттыктын берүүлөрү радио, телеканалдар тарабынан токтотулуп, элге жетпей, сотторго чакырып алып, Бишкектеги бюросу жабылып калышы мүмкүн деген кооптуу кырдаал буга чейин далай жолу башынан өттү. Эгемен Кыргызстандын жетекчилеринин бири, Акаев кезинде вице-президент, Бакиев тушунда премьер-министр, андан кийин депутат болуп эмгектенген Феликс Колов Азаттык өз угармандарын ар дайым объективдүү маалыматтар менен камсыздап келгенин, анысы үчүн бийликтер тарабынан куугунтук жеп келгенин айтат.
То время, когда только начиналась эпоха нашей независимости, Азаттык радио...
Биздин эгемендик доорубуз эми гана башталып келаткан мезгилде Азаттык үналгысы бүткүл калк зор ынтага менен уккан эң башкы үналгы болуп турган. Ошондуктан биздеги эгемендик этабында өткөн процесстердеги азаттыктын эмгеги талашсыз жогору. Муну эч ойлонбой туруп моюнга алыш керек. Үналгыга Акаев тарабынан да, Бакиев тарабынан да андан кийин кысымчылыктар болуп келди. Менимче, азаттык мыйзамды бузгусу келген жетекчилердин чыныгы жүзүн ачып берүүдө өз милдетин аткарды. Бирок мен түз айта алам. Азаттык эч качан эч бир берүүсүн жасалма даярдаган жок. Алар дайыма фактыга жана конкреттүү күбөлөрдүн билдирүүлөрүнө гана негизденип жасап келишет. Бул объективдүү маалыматтар эле.
А конкретных лиц. То есть это была объективная информация.
Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
70 жыл аша күрдөөлүү иштеп келген Азаттык учурда дагы бир татаал сыноого туш болуп турат. Америка Кошмо Штаттарынын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын администрациясы дүйнөлүк медиа боюнча агенттиктин функцияларын эң минимумга чейин кыскартуу чечимин кабыл алды. Агенттикке караган бир катар эл аралык медиа уюмду каржылоо келишимин токтотору жарыяланды. Алардын арасында Кыргызстандагы Азаттык үналгысы да бар. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Стив Капус буга байланыштуу билдирүүсүндө гранттык келишимди токтотуу Американын душмандарына чоң белек болмоктугун жарыялады.
Иран, Кытай, Москва, Минскидеги автократ лидерлер 75 жылдыгын белгилөө алдында турган Эркин Европа Азаттык радиосунун жабылышын чын дилинен майрамдашмак. Американын душмандарынын жеңиши аларды күчтөндүрүп, Кошмо Штаттарды алсыздандырат
деп айтылган билдирүүдө. Бул тушта Трамптын азаттык үналгысы боюнча позициясына Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун көз карашы да үндөшүп турат. Кыргыз президенти Кабар маалымат агенттигине атайын маек куруп, Трамп менен Масктын ал чечимдерин толугу менен колдой турганын билдирген. Бул арада Европада Эркин Европа азаттык үналгысынын жабылып калуу коркунучун кабатырлануу менен талкуулап жатат. Кыргыз коомчулугунда да үналгынын алдындагы тобокелдиктер кызуу талкуунун темасы болуп турат. Саясатталдоочу Айбек Теңизбай азаттыктын эгемен Кыргызстандын демократиялык нукта өнүгүшүнө опол тоодой салым кошконун айтат. Ал учурда үналгынын алдында турган тобокелдик жалпы кыргызстандыктардын эркиндик маселесин өзүнө камтып турганын белгилейт.
Башка өлкөлөрдө азаттык радиосунун ишмердүүлүгү эффективдүү болбогондой сезилет мен үчүн. Бирок Кыргызстандагы азаттыктын ишмердүүлүгү өтө эффективдүү, өтө максаттуу, өтө натыйжалуу болуп келген да. Ошол себептен улам дагы мына 30 жыл ичинде Кыргызстан толук диктатурага, толук авторитардык башкарууга кирип кеткен жок да. Анткени азаттык ошого жол берген жок. Анан жалпы массалык маалымат медиаларынын эркин көз карандысы медиаларынын башында авангард катары азаттык медиасы турат. Анан азыркы айланасында болуп жаткан окуялар, иштер сөзсүз түрдө Кыргызстандагы жалпы эркиндик маселесине, авторитардык башкаруунун бекемделишине, күчтөлүшүнө, жалпы элдин үнүнүн кесилишине, азайылышына чоң түрткү болот да. Ошол себептен улам бул тобокелчилик бир гана эле Американын кызыкчылыгын коргоодо эмес. Бул эң биринчи кезекте кыргыз элинин, кыргызстандыктардын кызыкчылыгында да.
Азаттык өз тарыхында ондогон курс жана мазмундуу программаларды жана берүүлөрдү даярдап келди. Алардын арасында азыркы учурда өлкөдөгү актуалдуу окуяларды талкуулаган эксперттер талдайт. Калктын социалдык экономикалык турмушун чагылдырган данисти, аялзатын алга сүргөн эже сиңдилер, дүйнө кабарларын сунуштаган биз жана дүйнө программалары, курс журналисттик иликтөөлөрү аудиториясынын маалыматтык суроо талабын канааттандырып турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Борбор Азияда. Анын ичинде Кыргызстанда Азаттык радиосунун алгачкы добушу 1953 жылы жаңырган.
Андан бери өлкө баштан кечирген орчундуу учурларда, орошон окуяларда так маалымат таратып келдик.
AM жана FM радио толкундарында миңдеген саат түз өбөдө жаңырдык.
Жергиликтүү телеканалдар үчүн жүздөгөн берүү даярдадык.
Биздин вебсайттардагы макалалардын баарын санап берүү мүмкүн эмес.
социалдык тармактар аркылуу дүйнөнүн булуң бурчундагы миллиондогон колдонуучуга жете алдык.
Бул Азаттык радиосу.
Биздин үнүбүз бүтүндөй Борбор Азияда жаңырат.
Азаттык мен үчүн так маалымат жана чындык. Ошол учурда демократиянын негизги күзгүсү, көрсөткүчү.
Азаттыктын негизги баалуулугу эрктүү элдин эркин үнү.
Азаттык деген менин оюмча чындык, сөз эркиндиги.
Азаттык мен үчүн экинчи үй бүлө. Же балким мен үчүн жашоомдо тегирмен болду десем болот. Мен тегирмен катары тарбиямдай жанчып тарбиялап чыктым.
Азаттык радиосу элдин жана эркиндиктин үнү.